Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2022-nji ýylyň 10-njy dekabr hepdäniň şenbi güni. Eferde hepdäniň jemi gepleşigi, hepdäniň wakalaryna tini men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepdede Türkmen resmileri devlet derecesinde korrupsiya garşı görüşün novattaki hasabatını verdi. Yıllar boyu dünyanın en korrumpirlenen yurtların arasında gdalyan devletin resmileri problema garşı çare görüyenlikini edip 8. dekabrda veren hasabatında kavrgalla karhanalarında hem Türkmen hova yolları agentliginde korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılandığını ilan etdi. Devlet televizyonu yine de tovi diyen adamları görkezdi. Bu arada kardeşim Maksat Atayev'in maglumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'ın devlet televizyonu korrupsiya cinayetlerine ayıplanan ve öz etmişlerini boyun alıp öz özlerini yazgaryan elleri gandırlı adamlar görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow'un 8. dekabrda geçiren devlet howpsuzlyk kengeşine Türkmenistan'ın baş prokurory Serdar Melikuliyew yurdun käbir garly karhanalaryna ve Türkmen howa yollary agentligine korrupsiya cinayetlerinin üstünün açylanyny hasabat berdi. Devlet medyasyna görä Balkanawat garly karhanasynyň direktory Juma Mehmet Hojaýew karhananyň däne saklaýjy bölüminiň başlygy Edver Gılıç Baycanov bilen öz jogapkärçiligini näki garly önümlerinden bir kanun Onu we kepe öndürüp olary bir kanun satmakda ayblanýar. Şeýlede Beherden garly önümler kärhanasynyň däne saklaýjy bölüminiň müdiri Şolbur Batdy kärhananyň wagtlaýyn ýerine ýetirji direktory Guwanç Tähedow buğdaýy bir kanun satmakda we döwlete aýratyn uly meçberde ziýan ýetirmekde ayblanýar. Döwlet medpuwaty garly kärhanasynyň ýolbaşlarynyň wezipetýärliklerini gullyk bähbitleriniň garşysyna peýdalananlyklaryny aýdýar. Şeýlede resmi media jinayet jogapkärçiligini çekilen resmileriň kadiýetiň hökümi bilen 12 ýyl azatlykdan mahrum edilenini xabar berýär. Azatlyk radiosu ýylyň dowamyna ýurdun dürli sewitlerine ýylatyň ýeňillikli uwun paýlaryny almakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary galy berse-de ýurdun käbir künjeklerine ýerleşýän garly kärhanalaryna girişilen derňewler barada xabar berdi. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine baş prokuror Türkmen howa ýollary agentligine üstlenen korrupsiýa jinayetleri barada hem hasabat berdi. Howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Kerim Kerimow taşaryk howa gatnawlarynyň uçur biletleri üçin dürli raýatlardan para almak taýpanýar. Onuň tanışlary Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Abdurasul Mammadow we Çary Miredow arada durup uçur biletleri üçin para alyp bermek taýpanýar. Şeýlede uçur biletleriniň satyjysy Jennet Goçgorgulyew we raýat Toýgul Artyknyazow bilen dilleşip uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para almak taýpanýar. Taşary ýurt howa gatnawlarynyň uçur biletleri bilen bagly korrupsiýa taýpanýan adamlar sentýabr aýynyň dowamyna müşterilerden para alanyklaryny döwlet telewizionyna boýun aldylar. Döwlet mediýasyna görä kadiýetiň hökümi bilen howa gatnawlarynyň başgurlugy Onun başlığı Kerimov 13 yıl, bilet satıcıda Goçgorgulyewa 8 yıl 3 ay, rayatlar Mammadow ve Meredow 12 yıl, Artyknyazow 11 yıl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Azatlyk radiosu hususan Türkmenistanyň pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleriniň tapgyrlygyny gowşadylyp başlanmagy bilen uçur biletleriniň töwregindäki kynçylyklar, biletleriň döwlet bahasynyň üstüne para bermäge mejbur bolýan ýolagçylar barada habar berdi. Resmi media uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden paralanyň howa gatnawlarynyň başlygynyň hemde birinci dereceli bilet satıcısının öz vedipelerinin hiyanatçılıklı peydalanandığını aydiyar. Gali verse de devlet televizyonu korrupsiyada ayıplanan erkek rayetleri elleri gandırlı görkezdi. Kadiyet hükümü ile azatlıktan mahrum edilen rayetlerin ehlisi devlet televizyonu öz etmişlerini boyun aldı ve öz özlerini yazgırdılar. Türkmenistan korrupsiya boyunca halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında izda korunları eliyar. Devlet televizyonu vatıl cinayetçilikta ayıplanıp ele salınan resmileri Tovidyan görnüşdü efirde görkezýär. Serdar Berdimuhammedow'un mart ayyna prezident wezipesine ýelemeginden bäri korrupsiýa jinayetleri bilen bagly tutup edilen resmiler ilkinji gelek döwlet televizionyna görkezilýär.
Türkmen häkimetleriniň ýöredýän düzgünlörüniň birden üýtgemegi ýerlerde halka dilden berýän wadalarynda tapylmazlygy teýrekdel. Şeýle ýagdaýlaryň biri şu hepdede Türkmenabat şäherinde ýüze çykdy we Badyr söwdegärlerini agyr günet aldy. Kärdeşim Merdan Taryýew diňläli.
Lewawyň dolandyrys merkezinin durku täzelenen iň iri bazarlarynyň biriniň odolky söwdegärlerine söz berilen ýeňillikler bir jaý edilmeýär.
2020-nji ýylda Türkmenabadyň merkezi Daýhan bazarynyň daşky tarapy köp dukany ýykyldy. Şol pursat söwdegärlere bazarynyň durku täzelenenden soň olaryň ýykylan dukanlarynyň öwüdine mukty bolmasa-da ýeňillikli bahadan söwda nokatlarynyň berilejekdigi aýdyldy.
Dip odolky dukan eýerleriniň biri ýatlaýar. Ol ilat arasında gök bazar hem atlandırılan bu yerde, mundan 2 yıl odol devlet tarafından kurulan dükkanlar bilen birlikte, телекечилеринг өзлеринин дикен сүүдан окуттарынын кем болондугун айдыар.
Баадырын эң көргүнлү жеринде самострой дукандар кем барды. Айлык нерасмий төлөгүлөрүн берип турсаң, баадыр ресмийлери азар бермейерди. Хер нечекте болсо ресмий дукан ээлери менен бирликте бу сатыжылары кем баадыр ачылгандан соң жеңилдиктериң дөрөдүлчөк деген сөз берилипти. Мунун өвөдүнө бизден чекилген зыян барыда дава этмезлик соролду.
Deyip söhbetdeşimiz aýdýar we wadalaryň diňe dil üstü bilen edilendigini belleýär. Soňky 2 ýylyň içinde bazaryň uly meýdany ýykylyp durky täzelenenden soň ony täzil bayramçylyklarynyň öň ýanynda ulanyşy bermek meýilleşdirilýär. Bazaryň içinde esasan 20 metr kwadrat we 30 metr kwadrat meýdanly dukanlar bar. Ýarym resmi Salam News internet neşriniň maglumatyna görä Merkezi Dayxan bazarynyň durkuny täzelemek işleriniň çağında gurulýan täze bazarynyň meýdany 3 hektara deň bolar. Bazarda 289 dukan we jemi 880 satyjy orunlyk uly basyrmalaryň 4-üsiniň aşagynda ýürüýte sowda zoology hem gözüňde tutulan. Ozalky dukan eýerleri öňkü gelinin ylalysyga laýyklykda täze sowda nukutlaryny almak baranlarynda. Olar üçin hiç ýyly ýeňilikleriň bolmajakdygy aýdylypdyr.
Bu doğrudan hem qarışılmadık bir yagdey boldi. Bazarda sewda etçek bolsaň dukanyň her 1 kvadrat metr üçin 10 000 manat töläp, ony satyn almaly. Basyrmaly zoologda 2 metrlik sewda nokudy üçin her gün 20 manat tölemeli. Biz olaryň wadalaryny ýatlatdyk, ýeňillikleri soradyk. Olar hamana sözlerini unudan ýaly, isleseňiz alyň, islemeseňiz almaň diýip jogap gaýtardylar.
Deyip Türkmen Abatli Telekeçi belledi. Söhbetdeşimiz ozalky ılalysyň diňe dil üstü bilen amal edilendigi sebäpli arzularyny resmi darlara istirmek mümkinçiliklerinden kem çäklidigini sözüne goşdy. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmen Abadyň häkimliginden we degişli suwda edarlarından maglumy talyp bilmedi. Mundan öň Azatlyk Türkmen Abatda häkimetleriň bazarlarynda şunda elin öndürilen azyk gökbakçy önümlerini köçelerde satýanlara garşy Reyt geçiriyandigi barada hem habar beripdi. Azatlyň söhbetdeşleri reytleriň diňe bazarlaryň we uly suwda nokutlarynyň goloýunda geçirilýändigine hem ünsi çekdiler. Olar muny bazarlarda we köçe satyjylarynyň hüdürleýän şol bir haritlarynyň bahasynyň arasyndaky ar tapawut bilen hem baglanyşdyrýarlar. Türkmenistanda indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ýylatyň öz hojalyklarynda öndüren önümlerini Bazarlaryň daş töwereginde ýa-da etrapçylaryň aýarlarynda satmaga ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri suwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny, tatyjylaryň ýürüýte ruhsatnama we bazarlarda suwda tekçilerini almalydygyny aýdyp, köçelerde azyk önümleri satýanlara garşy gözegçiligini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Şol bir wagtda kiçi suwdagärler bazarlarda suwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we suwda tekçilerini kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşy gymmatdygyny aýdýarlar. Galy bertede Azatlyk Türkmen häkimetleriniň esasan hem pandemiýa döwründe bir taraplaryň görnüşde girýän çäklendirji düzgünleriniň bazar söwdügärleriniň işine hem yaramaz täsir edendigi, hökümetiň biznese ýeten ziýanynyň özüni dolmaýandygy sebäpli öz janyny kast eden telekiçileriň hem bolandygy barada habar beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan ýem 9.5 aý bäri Ukrainada dowam edýän uruş barada öz resmi pozisiýasyny beýan etmän gelýär. Şeýle bolsa soňky günlerde ýurtda ýylatyň Ukrainadaky uruş barada günbatar medpowatyny okamazlygy we ortiýeti mahawatlandyrmak boýunça çykyşlar köpüldi. Azatlyň habarçylarynyň hem gararsyz media çeşmeleriniň bu barada berýän maglumatlaryna görä, Orsiýeti mahawatlandyrmak bilen bir wagtda günbatarın Ukraina bildirýän goldawy tanqidlenýär. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy şu günler welaýatyň mekteplerinde hem edara karhanalarynda günbatara garşy geçirilýän wagyz netigat ýygnaklary barada 8-nji dekabrda şeýle habar berdi.
Ukrainadaky ýagdaý barada aýdyp, günbatarın we ABŞ-nyň güýçlerinin erwet maksatly faşizmi goldaýandygyny aýdyp, Orsiýa takda iň gowy pikirleri öňe sürýärler. 26-njy, 21-nji we 10-njy orta mekteplerde etrap bilim bölümlerinin milli howpsuzlyk we içeri işler ministerliklerinin vekilleri yığınakları geçiriyerler ve yaşların ruhunu ruhlara taraftar terviyelemege, günvatarı düşman edip görközmege sinan şiarlar.
Dip azatlığın havarçı saytti. Şeyli yığınaklar dini bir okulcaylar ulan çeklenmeyer ortiyetçilik propagandası devlet idaralarında şol sağında deniz port kârhanalarında hem geçirliyer cemiyetçilik kuramalarının hem hayallar genişinin ağdaları hem yerli idara kârhanaları birbirden aylanıp çıkış ediyerler şol sağında Günbatar Medpowatynyň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okamazlyga ündiýerler.
Propaganda yığınaklarını geçirip Ukrayna'da bolyan söğüş ertir Türkmenistan'da hem bolup biler. Eger yaşlarımızı gün vatar metbuotundan hem de medeniyetinden el çektirmesek. Yaşların anını zehirleyen mağlumatlar. Amerika ve Avrupa metbuotları Ukrayna'daki urşa baş sebep boldu.
Deyip yığınağı qatnaşanların biri xabarçıyımıza gurrun verdi. Xabarçıyımız ilen anonim urlaşan yerli yaşayıcıların gurrun vermegine ura yığınakların quramaçıları iladın yurdun içindeki problemalardan neygilelik bildirmeginin hem öngün almağı tiyinan şiarlar.
Bizim aramızda hem gün vatar agentleri var. Olar Türkmenistan'daki kemçilikleri daşarı yurtlardaki metbuatlarda çap edip, Türkmen halkını hem ayağa kaldırıp, uruş turuzcak bolyarlar. Ukrayna'nın gününü başımıza salmak üçün hareket ediyarlar. Nevitğada bay bir tarap karışsız devletimiz, orsiyet bilen dost doğunluk stratejik katnaşığını berkidiyar.
Dip adatlyň türkmen başaly söhbetdeşleriniň biri karhanasynda geçen ýygnagyň mazmuny barady gurrun berdi. Türkmen başalynyň 26-njy orta mektebinde geçirilen ýygnakda mektep okuwçylarynyň Ukrainadaky uruş barada sosial ulamlarda kommentariýa ýazmak meselesi hem agdalypdyr.
Ukrainadaky uruşda ortet garalap kommentariýa ýazýarlar. Aslynda Ukrainany garalap ýazsaňyz dogry bolardy. Bu makalalaryň aşagyny. Emma Gunwatar metbuotynyň bu temada Yaşların ağını zehirlendigi görünüp dur.
Dip habarçymyz Milli Hopsuluk Ministrliginiň Türkmen başy şäherindäki kiber jinayetlere garşy göreş bölüminiň ofitseriniň mektepdäki ýygnakda aýdanlaryny çekirledi. Adatlyk bilen gürleşen söhbetdeşleriň biri ýygnaklardaky ortiýetçilik propagandasy barady özüniň we öz tanışlarynyň pikirini paýlaşyp şeýledi.
Yerli hopsuzlyk resmiýetleriniň sözlerinden sen tutduk, Türkmenistan garaşsyz bir tarap döwlet däldi, ortiýetiň bir welaýaty. Olorun çıkışlarını dinleyenlerde şeyli pikir döröyer. Kimse orta Türkmenistan urusuz eline geçirendir diyen orta beylikler Ukrayna'nın orteti karşı durmak korunma için dünyadan kömek almağı hakkı bardır diyer. Ortalar ilki krimi ele geçirdi. Donbas'ı, Lugansk'ı, Yağını qarasız Ukrayinanın toprağına ruhsatsız el urdu diyarlar.
Dip Türkmen başı şehrinin yaşayıcı saytdi. Türkmenistan'da ortiyetçilik propagandasının güçlenyenliğini Türkmen News neşirikem xabar veriyar. 6. dekabrda çap edilir maglumatta. Şehri yığınakların Livap'ta hem geçirilyenliği məlim edildi. Velayet mektəblərində moğolliyumları ve çağıları Ukrayin meydani ve günbatarın azgınlığı barada aydıp qorkuyarlar dip Türkmen News neşirik xabar verdi. Bu maglumaty göre Livapda hem duşuklara häkimliklerin etrap bilim bölümlerinin polisiýanyň we Milli Hopsuluk Ministrliginiň wekilleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň ýol başçylary ortadan Ukraina esasy çözüp, goňşy ýurdun ýeňişliginde 9.5 aýlap alyp barýan uruşy baradaky pozisiýasyny şu çaka çenli resmi derejede açyk mälim etmediler. Şeýle bolsa Türkmen News neşri ortet bilen Ukrainanyň arasyndaky konflikt meselesinde Türkmenistanyň Russiýany goldamak meýilini bir näçe gezek görkezenligine ün çeker. Maglumatda bellenşi al 2022-nji ýylyň avgust aýynda Ukrainany gararsyzlyk güni bilen gutlandy prezident Serdar Berdimuhamedow parahatçylyk itlegilerini adaty sözlerinden ayırdy. 1-nji dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Polşada geçiren ýygnagynda Türkmenistanyň hemişelik wekili Hemra Amannazarow Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kulebanyň çykyşy wagtynda zaldan çykyp gitdi. Türkmenistan bilen ortadan siýasatçylaryň soňky aýlarda edýän ýygdyrly özara saparlar Serdar Berdimuhamedowyň iýunda onuň kakasynyň noýabrda Orsiýete sapar edenligine maglumatda üns berilýär. Soňky ýedek türkmen häkimetleri ýyl içinde günbatar barada näletleýiji çykyşlaryny 3 ýyl mundan ozal gurnapdy. 2019-njy ýylyň avgust aýynda türkmen häkimetleri prezidentiň saglyk ýagdaýy barada iýulyň aýagynda ýaýran habarlaryň fonunda günbatar ýurtlaryny we Birleşen Ştatlaryny duşmançylykda aýplaýan ähengde tutuş ýurt boýunça ýyl içinde çykyşlary geçiripdi. Bellemeli yeriş onda prezidentin sağlığı varadaki xabarlar Rus metbuotunda peyda bolupdi. Adatlyň türkmen hökümetine yakın çeşmeleri yurt resmiýetleriniň agyr ykdysady krizisini ejir çeken we häkimetleriniň batyrşyndan ýadan ilada arasynda närazylygyň tutuşmagyndan howatyrlanýanlygyny aýdýarlar. Olar şu sebäpden daşary ýurtlara uçar gatnawynyň uzağa çekdirilip çäkli görnüşde ýola goýulanlygyny bellerler. Ýol başçylarymyz gozgolongçylaryň gelmeginden gorkýarlar diýip anonim gürleşen çeşme aýdýar. 2019-njy ýylyň may aýyndan beri türkmen jemgyýetinde öň görülýän we şedilmedik yüksek derecede rayet aktivliği yüze çıktı ve ilatın öz nəgililigini açık beyan etmegine hüvesi güçlendi. Gepliyar Azadlyk Radiosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Soň günlerde Türkmenistanda howa hasam sowady ýurtda temperaturanyň rekord derejelere ýeten wagtynda jaýlary ýylatmak problemasy güýçlendi. Ýylatyň arasynda keselçilik köpüldi. Soğuk howanyň adamlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsiri barada kardeşim Sehrany diňläli.
Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejeleri çenli aşaklaýan mahaly Mary welaýatynda grip dümeg alamatlary bilen keselleýän adamlar, şol sanda çağalar göz görtüli köpüldi. Mary we Bayramaly şäherlerindäki dermanhanalarda adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Köp adam öýünde bejerge almaga çalyşýar, ýöne hassahanada bejerge alýanlar hem kän. Näsaglaryň köpdigi sebäpli häzir keselhanalaryň çağalar bölümleriniň aglabatynda ýer tapdyrmaýar diýip Marly Lukman anonimlik şertini 6-njy dekabrda gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä dümegiň ýaýramagyna ýaşaýyş jaýlarynda gaz peşleriniň köpçülükleýin sökülüp aýrylmagy netijesinde ilatyň jaýlary ýylatmakda kynçylyk çekmegi sebäp bolýar. Ýatlasak oktýabryň ahyrynda Marynyň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri ýaşaýyş jaýlaryna aýlanyp ýanyň döredip biljek enjamlary barladylar we köp ýaşaýjynyň gaz peşlerini söküp aýyrdylar.
Öňkü ýyllarda ýyladyş katenler kadaly işçi mänsoň çöýün batareýalarymyzy, ýagny ýyladyş turbalarymyzy satyp derewine gara gaz peç gurnamaly bolupdyk. Ýöne geçen aýlarda gaz peçleri ulanmagy hem gadaganlyk girdildi. Jaýlaryň otoglary juda sowuk şu günlerde howanyň aşy sowukdygy sebäpli olary elektrik peçler bilen kadaly ýylatyp bolmaýar.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Hova maglumatlarını çap edýän Meteor jurnal neşirinin maglumatına göre, Türkmenistan'da hovanın temperaturası häzir çenli hasaba alınan iň pes derecesini aşaklap rekord derece yetti. Daşoğdun yekece sevitinde hovanın temperaturası minus 22,12 gradusu aşakladı. Bu 1959-njy ýylda yekecede hovanın temperaturası hasaba alınıp başlalı veri iň pes temperaturadır. Odol bu sevitte iň pes temperatura 2008-nji ýylda hasaba alınypdy. Şonda bu görkezici minus 15,16 gradusa barabardy diýip neşir belleýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-nji 11-nji dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine minus 14, gündizlerine minus 8 gradusa çenli ýetjekdigini ýylan etdi. Ýöne howanyň temperaturasynyň rekord derejelere ýetjekdigi barada hiç zat aýtmady. Marly habarçymyz grip dümeginiň giňde ýaýramagynyň dermanhanalara baryan adamlaryň sanynyň ýeti köpelmegine getirendigini hem aýdýar. Sanlyca gün odol gapylary boş duran dermanhanalaryň öňünde häzir onlar çadam üýüşüp dur. Kelli agyr üçin bir san derman aljak bolsaň, bir sagat nowatda garaşmaly diýip habarçy bellidi. Ol grip dümegi bilen keselen büdjet işgärleriniň hem köp bolmagynyň hassahanalardan ýa-da saglyk öýlerinden sırkawlandygy barada resmi nama almak isleýändäriň sanynyň artmagyna getirendigini hem aýdýar. Bu bolsa habarçymyzyň sözlerine göre resmi nama almak üçin tölenýän paranyň möçürini ýokarlandyrdy.
Indi medspravka düzeltdirmek öňki ýaly aňsat däl. 10 günlük medspravka almakçy bolsaň, öň 300 manat para bermelidi. Häzir bu 400 manatda ýokarlandy.
Diýip Marly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ol ýurtda haýsy edaradyr söwda merkeziniň öňünde nowatlar döresi şol ýerde narhlaryň desine götürilýändigini hem belläp, ýakyn günlerde dermanlaryň gymmatlajagynyň ikuşsuzdygyny aýdýar.
Bu zatlary seredýän adam ýok. Adamlaryň haýsy edara ýa dukana zerurlygy artsa, şol ýeriniň işgärleri şol zerurlygy özlerine görä baha kesýärler.
Dip büdjet işgäri sözüne goşdy. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Sewitiň saglygy goraýyş bölüminden we ýurdun gidrometeorologiýa baradaky gullugundan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň çäklerine anomal sowuk howa geçen hepdeniň 2-nji ýarymynda aralaşyp başlady. 5-nji dekabrda Lewapda habarçymyz Dargana etrafynda aşy sowuk howanyň ýylatyň ýyladyş meselesinde şeýledi. Agyz suwy we gaz üpçünçiliginde bökdönçlükleri döredendigini, öwri meýdanlardaky mallaryň onlar ýaşasynyň haram ölendigini aýtdy.
Türkmenistanda saklanýan aşy sowuk howa garamazdan häkimetler bir jaýda şäherlerini mejburi paxta ýygmyna